สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ CCNA Cybersecurity CCNA SPR 200-201 Official Cert Guide โดย Omar Santos คู่มือเตรียมสอบเชิงเทคนิคสำหรับการสอบ Cisco Cybersecurity Operation Fundamentals รหัส 200-201 ซึ่งเดิมเป็นการสอบ Cyber Ops Associate เนื้อหาอยู่ในกลุ่มหนังสือเตรียมใบรับรองวิชาชีพไม่ได้มุ่งอธิบายความปลอดภัยไซเบอร์แบบภาพรวมเพียงอย่างเดียวแต่จัดความรู้ให้สอดคล้องกับทักษะการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือ SOC อย่างเป็นระบบหนังสือครอบคลุมแนวคิดความปลอดภัยการเฝ้าระวังเหตุการณ์การวิเคราะห์หลักฐานจากเครื่องปลายทางการตรวจจับการบุกรุกบนเครือข่ายและนโยบายกับกระบวนการรักษาความปลอดภัยจุดประสงค์สำคัญคือช่วยให้ผู้อ่านระบุช่องว่างความรู้เชื่อมโยงแนวคิดกับสถานะการปฏิบัติและเตรียมตัวตอบคำถามตามรูปแบบข้อสอบเนื้อหาจึงเหมาะกับผู้ที่มีพื้นฐานเครือข่าย IP addressing และระบบปฏิบัติการอยู่แล้วโดยเฉพาะผู้เริ่มต้นสายวิเคราะห์ภัยคุกคามผู้ปฏิบัติงาน SOC และผู้ที่ต้องการกรอบทบทวนความรู้ด้าน Cyber Ops ที่มีลำดับชัดเจนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงสร้างการเรียนรู้ที่ผูกกับขอบเขตการสอบ Cyber Ops อย่างตรงจุดแกนหลักของหนังสือคือการจัดเนื้อหาให้สัมพันธ์กับขอบเขตการสอบ 200-201โดยแบ่งความเข้าใจออกเป็น5เรื่องที่เชื่อมกันได้แก่แนวคิดด้านความปลอดภัยการเฝ้าระวังความปลอดภัยการวิเคราะห์จากโฮสต์การวิเคราะห์การบุกรุกทางเครือข่ายและนโยบายกับกระบวนการการแบ่งเช่นนี้มีความหมายมากกว่าการแยกบทตามคำศัพท์เพราะสะท้อนลำดับงานจริงของนักวิเคราะห์เมื่อเกิดสัญญาณผิดปกติผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจภัยคุกคามและทรัพย์สินที่ต้องปกป้องก่อนจึงจะตีความข้อมูลเฝ้าระวังตรวจสอบร่องรอยบนเครื่องและยืนยันพฤติกรรมผ่านข้อมูลเครือข่ายได้อย่างมีเหตุผลหนังสือจึงไม่ได้วางการตรวจจับไว้เป็นทักษะแยกส่วนจากบริบทด้านความเสี่ยงนอกจากนี้การยึดตามวัตถุประสงค์สอบช่วยให้ผู้อ่านกำหนดขอบเขตการอ่านได้จริงลดปัญหาการเรียนความปลอดภัยไซเบอร์แบบกว้างเกินไปซึ่งมักทำให้ผู้เริ่มต้นสับสนระหว่างความรู้ที่น่าสนใจกับความรู้ที่จำเป็นต่อบทบาท Cyber Ops อย่างไรก็ดีผู้อ่านควรตรวจสอบหัวข้อสอบและเวอร์ชันปัจจุบันจาก Cisco ควบคู่กันเพราะใบรับรองและรายละเอียดการประเมินอาจเปลี่ยนแปลงตามเวลาประเด็น 2. การเฝ้าระวังความปลอดภัยและการแปลงข้อมูลให้เป็นสัญญาณที่ตรวจสอบได้ส่วนการเฝ้าระวังความปลอดภัยเน้นแนวคิดที่เป็นหัวใจของงาน SOC คือการรับข้อมูลจากหลายแหล่งแล้วแยกสัญญาณที่มีในสำคัญออกจากเหตุการณ์ปกติในปริมาณมหาศาลคุณค่าของหัวข้อนี้อยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการแจ้งเตือนไม่ใช่ข้อสรุปว่าถูกโจมตีแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบความเข้าใจเรื่องบันทึกเหตุการณ์การสังเกตพฤติกรรมและบริบทของระบบจึงจำเป็นต่อการลดทั้งการมองข้ามเหตุจริงและการเสียเวลากับการแจ้งเตือนที่ไม่สำคัญหนังสือเชื่อมการเฝ้าระวังเข้ากับหลักความมั่นคงปลอดภัยพื้นฐานเช่นการรักษาความลับความถูกต้องและความพร้อมใช้งานเพื่อให้การวิเคราะห์ไม่จำกัดอยู่ที่การจำรูปแบบการโจมตีผู้อ่านต้องพิจารณาว่าเหตุการณ์หนึ่งกระทบสินทรัพย์ใดกระทบอย่างไรจะต้องยกระดับการตอบสนองหรือไม่แนวทางนี้เหมาะกับข้อสอบและการทำงานจริงๆเพราะสถานการณ์ด้านความปลอดภัยมักไม่มีข้อมูลสมบูรณ์การตัดสินใจจึงต้องอาศัยการเปรียบเทียบหลักฐานไม่ใช่ความเชื่อจากข้อมูลชุดเดียวอย่างไรก็ตามหนังสือเตรียมสอบไม่อาจแทนประสบการณ์ทำงานกับระบบเฝ้าระวังจริงได้ทั้งหมดผู้อ่านควรฝึกอ่านบันทึกและสร้างสถานการณ์ทดสอบเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนกรอบความคิดให้เป็นทักษะที่ใช้งานได้ประเด็น 3. การวิเคราะห์โฮสต์เพื่อยืนยันร่องรอยการโจมตีบนเครื่องปลายทางการวิเคราะห์จากโฮสต์เป็นมิติที่ทำให้หนังสือก้าวพ้นการมองความปลอดภัยผ่านทราฟฟิกเครือข่ายเพียงด้านเดียวเครื่องปลายทางและเซิร์ฟเวอร์คือจุดที่คำสั่งกระบวนการผู้ใช้ไฟและบันทึกกิจกรรมปรากฏขึ้นจึงเป็นแหล่งหลักฐานสำคัญเมื่อจำเป็นต้องตรวจสอบว่าความผิดปกติเป็นการใช้ระบบตามปกติหรือเป็นพฤติกรรมอันตรายเนื้อหาของคู่มือในกรอบนี้นะช่วยให้ผู้อ่านเชื่อมแนวคิดด้านระบบปฏิบัติการกับงานตรวจสอบเหตุการณ์เช่นการพิจารณาร่องรอยการเข้าถึงการทำงานของโปรแกรมและสิ่งบ่งชี้การคงอยู่ของผู้บุกรุกประเด็นสำคัญคือไม่ควรตีความสิ่งบ่งชี้ใดแบบแยกขาดเพราะไฟล์หรือกระบวนการที่ดูผิดปกติอาจมีคำอธิบายทางธุรกิจได้การยืนยันจึงควรใช้เวลาผู้ใช้บัญชีสิทธิ์และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นบริบทหนังสือยังทำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการวิเคราะห์โฮสต์กับการตอบสนองเหตุการณ์เมื่อทราบว่ากิจกรรมเกิดบนเครื่องใดผู้วิเคราะห์จึงประเมินการกักกันการเก็บหลักฐานและผลกระทบได้รอบคอบขึ้น สำหรับผู้ที่พื้นฐานระบบปฏิบัติการยังไม่แน่นหัวข้อนี้จะชี้ให้เห็นช่องว่างที่ต้องเสริมโดยเฉพาะโครงสร้างของบันทึกเหตุการณ์และพฤติกรรมปกติของเครื่องในองค์กรประเด็น4การวิเคราะห์การบุกรุกบนเครือข่ายตั้งแต่เทคนิคโจมตีถึงการยืนยันหลักฐานหนังสือให้พื้นที่กับการวิเคราะห์การบุกรุกบนเครือข่ายเพราะผู้โจมตีต้องอาศัยการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสำรวจระบบการเข้าถึงบริการการเคลื่อนที่ภายในหรือการนำข้อมูลออกจากองค์กรผู้อ่านจึงได้ทบทวนความเชื่อมโยงระหว่างพื้นฐานเครือข่ายกับการสืบหาภัยคุกคามตัวอย่างประเด็นที่อยู่ในขอบเขตเนื้อหาประกอบด้วยการโจมตีต่อรหัสผ่านเครือข่ายไร้สายการปลอมแปลงหรือบิดเบือนเส้นทางการทำ Arab Cache Poisoning และการส่งข้อมูลออกผ่าน DNS Tunneling การนำหัวข้อเหล่านี้มาอยู่ร่วมกันช่วยให้เข้าใจว่านิกโจมตีต่างกันทั้งในเป้าหมายและร่องรอยที่ทิ้งไว้การจำชื่อเทคนิคจึงไม่เพียงพอผู้วิเคราะห์ต้องถามต่อว่าพฤติกรรมดังกล่าวจะสะท้อนในข้อมูลเครือข่ายแบบใดจะตรวจสอบกับหลักฐานจากโฮสต์หรือบันทึกอื่นอย่างไรจุดแข็งของแนวทางนี้คือการฝึกคิดเชิงสัมพันธ์ระหว่างโปรโตคอลบริการและความเสี่ยงแทนการท่องจำคำจำกัดความเพื่อทำข้อสอบเพียงอย่างเดียวข้อจำกัดคือรูปแบบการโจมตีและเครื่องมือเปลี่ยนแปลงรวดเร็วดังนั้นผู้อ่านควรใช้หนังสือเป็นรากฐานแล้วติดตามข้อมูลภัยคุกคามและแนวทางตรวจจับที่ทันสมัยเพิ่มเติมเสมอประเด็นสุดท้ายระบบประเมินตนเองและแผนทบทวนที่เปลี่ยนการอ่านเป็นการเตรียมสอบอย่างมีวินัยลักษณะเด่นในฐานะ Official Cert Guide คือหนังสือไม่ได้ให้เนื้อหาทฤษฎีอย่างเดียวแต่สร้างวงจรการประเมินและทบทวนไว้ตลอดเล่มแบบทดสอบก่อนเข้าสู่บทช่วยให้ผู้อ่านประเมินว่าหัวข้อใดเข้าใจอยู่แล้วและหัวข้อใดควรใช้เวลามากขึ้นจากนั้นแบบฝึกหัดท้ายบทและคำถามทบทวนทำหน้าที่ตรวจสอบว่าความเข้าใจยังคงอยู่หลังอ่านรายละเอียดหรือไม่วิธีนี้สำคัญต่อการเตรียมใบรับรองเพราะปัญหาที่พบบ่อยไม่ใช่การไม่เคยอ่านเนื้อหาแต่คือการประเมินความพร้อมจากความคุ้นเคยผิดไปผู้อ่านอาจรู้สึกว่าจำคำศัพท์ได้แต่ยังวิเคราะห์สถานการณ์หรือแยกแยะตัวเลือกที่ใกล้เคียงกันไม่ได้ซอฟต์แวร์ Pearson Test Prep ที่มาพร้อมชุดหนังสือจึงเพิ่มมิติของการฝึกทำข้อสอบการดูรายงานผลช่วยให้วางแผนกลับไปแก้จุดอ่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมบทเตรียมความพร้อมช่วงท้ายและแม่แบบแผนการเรียนยังช่วยเปลี่ยนเป้าหมายกว้างๆให้เป็นตารางทบทวนที่ทำตามได้รุ่นพรีเมียมมีข้อสอบฝึกเต็มรูปแบบมากขึ้นแต่ไม่ว่าผู้อ่านจะใช้รุ่นใดประโยชน์สูงสุดจะเกิดเมื่อบันทึกสาเหตุของข้อผิดพลาดแล้วกลับไปทบทวนหลักการไม่ใช่จดจำเฉลยโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่ตั้งใจสอบ Cisco Cyber Security Operation Fundamentals 200-201และต้องการแหล่งอ่านหลักที่จัดเนื้อหาตามขอบเขตการประเมินอย่างชัดเจนกลุ่มผู้อ่านที่ได้ประโยชน์มากคือผู้มีพื้นฐานเครือข่ายระบบปฏิบัติการและการกำหนดเลข IP ในระดับหนึ่งแล้วต้องการเปลี่ยนพื้นฐานดังกล่าวไปสู่มุมมองการทำงานของนักวิเคราะห์ SOC นอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้เริ่มต้นบทบาท Cyber Security Analystหรือ incident responder ที่ต้องการทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างการเฝ้าระวังการตรวจสอบโฮสต์และการวิเคราะห์ทราฟิกเครือข่ายประโยชน์เชิงปฏิบัติไม่ได้มีแค่ความรู้เพื่อเลือกคำตอบในข้อสอบแต่คือการฝึกตั้งคำถามจากหลักฐานว่าสัญญาณใดควรตรวจสอบต่อหลักฐานใดๆช่วยยืนยันเหตุการณ์และผลกระทบควรประเมินในบริบทใดสิ่งที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากหนังสือความปลอดภัยไซเบอร์ทั่วไปคือสถานะคู่มือที่ Cisco อนุมัติสำหรับการเรียนด้วยตนเองและอ่านออกแบบเครื่องมือเตรียมสอบที่ครบวงจรตั้งแต่แบบประเมินก่อนบทแบบฝึกหัดท้ายบทซอฟต์แวร์ข้อสอบฝึกไปจนถึงแนวทางวางแผนทบทวนหนังสือจึงมีโครงสร้างชัดกว่าหนังสืออ้างอิงเชิงทฤษฎีที่ครอบคลุมกว้างแต่ไม่ได้ชี้ลำดับการเตรียมสอบโดยตรงอย่างไรก็ดีผู้ใช้ควรเสริมด้วยการฝึกปฏิบัติในห้องทดลองการอ่านบันทึกเหตุการณ์จริงและตรวจสอบวัตถุประสงค์สอบฉบับล่าสุดเพื่อให้ความรู้จากคู่มือสอดคล้องทั้งกับข้อสอบและงานไซเบอร์ออฟส์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอหากคุณต้องการสนับสนุนโอมาซานโตสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่